Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch Gemeente se erediens van vandag. My naam is Pieter en het is vir my goed om ook op hierdie manier saam met jou te kan wees. So op die vooraand van 'n nuwe kwartaal waar die skool en al die universiteit en al die dinge weer begin. Ons het so iets van 'n rustigheid in hierdie wintervakansie seisoen beleef, iets van spasie. Iets van die lig wat in 'n laar traject deur die bome beweeg, kaggelvure, goeie vriendskap kuiers om bredies en lekker kaggelvure en so aan. So ek hoop regtig dat jy hier aan die einde van hierdie vakansie in iets van hierdie rustigheid amper, hierdie skoonheid van die winter, dat jy ook iets daarvan kan herken, sommer net in jou eie lewe iets kan ervaar daarvan. Ons beleef die laaste paar dae hierdie wonderlike mistige dae in Stellenbosch, dat die mis tot laat in die oggend nog so hang oor die dorp. En eintlik so half alles wat so die dorp kom klatter op 'n manier wat ons aandag so half steel, so half kom fokus tot die basiese gestroopte essensie van bome se takke wat soos hande hier uitstyg na die hemele toe. Om persoon in die niet van die mis in en sommer net in daardie gedagte het ek gedink sommer net oor vandag se tema dat 'n paar jaar gelede het ek 'n bewondering vir minimalistiese fotografie begin ontwikkel. Die vreemde van hierdie fotos is dat hulle dikwels minder bevat as gewone fotos. As een boom, een mens wat langs 'n strand stap, een voel wat teen 'n oop hemel sweef en dan groot dele van die foto wat leeg is. Fotograwe noem dit negatiewe ruimte. Met die eerste oogopslag lyk dit soos vermorste ruimte, maar dit is nie. Dit is doelbewuste ruimte wat fotograwe skep, want dit is juist die spasie en die eenvoud wat jou oog help om te sien wat werklik belangrik is. Wanneer alles die raam kom vul, weet jou oog nie waar om tot rus te kom nie. Maar wanneer daar een fout is, kom jou oog tot rus. Selfs al is dit 'n komplekse voorwerp waarna jy kyk, hierdie spasie, hierdie een fout, bring jou oog tot rus. Daar is helderheid, 'n duidelikheid, 'n fokus, nie net in jou oog nie, maar selfs in jou gemoed. En ek het gewonder, is hierdie beginsel dalk ook waar van ons geloof vandag? Dat ons oorgestimuleerde geloofsoog verlang om ergens in al die verwarring van soveel opinies en teologieë en waarhede en moets en moenies en dies in en daais uit, of ons oog ook, ons geloofsoog ook in al die verwarring 'n behoefte het aan tot rus kom. Daarom vandag se tema is die laaste van ons vakansiereeks en die tema van vandag dan die skoonheid van eenvoud. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U by ons is. U wat alles weet, U wat alles ken, juis omdat U oral altyd by ons is. Ons aanbid U as die een uit wie alles kom, die een tot wie alles gerig is en die een van wie ons afhanklik is. Ons dankie dat U ons ontmoet, dat U ons ontlief het, dat U vir ons sorg, dat U ons lewens kom meesleer deur U liefde, sodat ons kan lief hê soos wat U lief het. Help ons om U te herken en U te volg en dan verras te word deur die lewe wat U gee. Amen. So by hierdie gedagte oor die skoonheid van een fout moet ons dalk aan die ander kant begin. 1000 stemme skreeu soos markpleinverkopers vir ons aandag, die nuutste gurus vertel vir ons hoe en wat ons moet dink, sosiale media vertel vir ons waarvoor ons moet omgee of wat belangrik is of wat in is, en Christelike boeke 'n hele mark op sy eie beloof, die 5 stappe na geestelike groei, en elke maand is daar amper 'n nuwe boek hieroor. Invloedryke Christelike stemme verduidelik wat die ware Christenskap nou eintlik is. En politieke stemme en ekonomiese leiers vertel vir ons hoe die koninkryk, die goeie en mooi lewe, behoort te lyk. Elke dag ontvang ons meer inligting as wat vorige generasies in maande ontvang het. En ergens onder al hierdie geraas skarrel ons na, waaroor gaan die Christelike geloof nou eintlik? Ek sou eenvoudig gesê, waaroor gaan die lewe dan nou eintlik? Miskien is die grootste uitdaging van ons tyd nie ongeloof nie, nie twyfel nie, maar afleiding of distraction is die bekende Engelse woord. Nie omdat ons Christus verwerp het nie, Christus is steeds vir ons baie belangrik, maar omdat ons aandag so gefragmenteer, geskatter word, deur al hierdie stimuli, wat rondom ons die hele tyd ons aandag soek. Nou as dit kom by een fout, dan gaan ons gedagtes dalk dadelik na minimalisme toe, en ek het gaan lees wat Joshua Becker beskryf as minimalisme, beskryf hy as, minimalism is intentionally promoting the things we most value and removing everything that distracts us from it. Natuurlik sou ons hier rondom die Bybel by die gedagte van die skoonheid van eenvoud, sy definisie wou aanpas na minimalism is intentionally promoting the things that God value most and removing everything that distracts us from it. Jesus het nie noodwendig minimalisme verkondig nie, hy het 'n baie eenvoudige lewe geleef, maar hy het mense voortdurend uitgenooi om terug te keer na die eenvoud. En as ek die woord eenvoud vandag gebruik, moet jy nie dink aan simpel nie, of common nie. Jy moet dink aan eenvoud as die kern, of die essensie van God. En in een, daar is soveel tekste wat mens sou kon gebruik, maar die kerntekst van vandag, Matteus 6 vers 25 tot 34, ek lees vir ons die 2020 vertaling daarvan. Jesus is aan die woord tydens die bergpredikasie waar 'n klomp mense voor hom sit. En dan sê hy, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of wat julle sal drink, of oor julle liggaam, oor wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let mooi daarop, die lewe is vir God belangrik. Let op die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie, tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te bekommer een el, een stukkie by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle soeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht, was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie, klein gelowiges. Moet julle nie bekommer en vra. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Dit is immers alles dinge, waarna die heidenasie soek. Julle hemelse Vader weet toch wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Bekende gedeelte wat ook getoons het is, en soek allereerst die koninkryk van God en al die ander dinge waaroor ons so besorgd is, sal in plek val. So drie gedagtes en miskien iets van hierdie patroon wat ons in hierdie tekst van Matteus 6 hoor, dat ons miskien daar begin, iets van hierdie patroon is dat God stroop ons skarrel tot eenvoud, of miskien moet ek eerder sê, God wil ons geskarrel ons bekommerde geskarrel wil hy kom stroop tot eenvoud. En dis een van die mooiste patrone in die Bybel, is daar swaal vir dieselfde vraag weer en weer opduik, van wat is werklik belangrik? En telkens gee God op 'n manier dieselfde soort antwoord. Die volk vra vir Micha, wat moet ons alles doen na in Micha 6? Wat moet ons alles doen as ons voor God wil verskyn? Moet ons dit, moet ons dat, en moet ons dit saamvat, en moet ons dit los, moet ons hierdie offer, die heel tyd daai vraag, wat is regtig belangrik, en Micha antwoord, nie nog offers nie, nie nog godsdienst nie, nie nog prestasie nie, net dit. God het vir julle gewys wat goed is. Doen reg, bewys liefde, leef nederig saam met God. Op 'n ander plek kom 'n skrifgeleerde in Matteus 22 en vra vir Jesus, wat is die grootste gebod? Wat is die belangrikste gebod met ander woorde? Wat is dit waarin ons moet aandag gee? En hy het meer as 600 gebooie gee Jesus net 2. Jy moet die Here jou God lief hê en wat gelyk staan hieraan, met ander woorde amper die ander kant van hierdie muntstuk van jy moet God lief hê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan sê aan hierdie 2 gebooie hang al die ander. Hierdie 2 is die eenvoudige kern waaruit al die res van die 600 en iets wette wat die Jode gemaak het, waaruit die res van die wet en die profete vloei. Julle ken die storie van Martha wat rondskarrel en besig is met baie goeie dinge terwyl Maria net daar by Jesus se voete sit en Martha kom bekommerd by Jesus aan van sê tog bietjie net vir Maria sy moet handjie by sit en Martha skarrel rond en is besig met goeie dinge want sy ons sien ons later sy is besorg oor baie dinge. Jesus kritiseer nie haar diensbaarheid nie. Hy sê eenvoudig vir haar, Martha, net een ding is nodig. En Maria het die beste plek gekies. En dis hierdie plek van luister. Op 'n ander plek kom die ryk jong man en hy vra vir Jesus, wat moet ek nog doen om die goeie lewe te kan kry? Ek doen my lewe lank al die wette. En Jesus sê, net een ding kom jy kort. Net een ding. Ga verkoop alles wat jy het en deel het uit aan die armes en dan kom jy en dan volg jy my. En wat Jesus hiermee doen, is hy kom ontbloot wat, of miskien met ons sê, wie in die kern van sy lewe is. Hy kom wys eenvoudig wat is die kern in hierdie mense lewe en dit is hy self. Paulus noem in Filippense 3, al sy indrukwekkende geestelike prestasies, amper soos 'n CV wat hy daar neersit. En dan sê hy, ek beskou al hierdie dinge wat ek bereik het, en wat waarmee ek goed is, en waarvoor ek bekend en berug is, ek beskou al hierdie dinge as waardeloos. In vergelyking met die alles oortreffende waarde daarvan, om Christus Jesus te ken. En dan volg daar hierdie bekende merkwaardige woorde, net een ding, doen ek. Net een ding. Ek maak my los van al hierdie klatter van godsdienstigheid en ek strek my uit na Christus en om al meer soos Christus te wees. In Galasiërs 2 vers 20 sê hy dit nog eenvoudiger. As hy sê, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, ek is nie meer in die kerre nie, maar Christus wat in my lewe. Keer op keer deur die Bybel, daar is nog soveel ander voorbeelde wat ons sou kon gebruik, keer op keer deur die Bybel, roep God ons van die periferie na die kern toe. Nie omdat alles anders onbelangrik is nie, omdat alles anders sy regte plek kry, wanneer die kern, die fokus, die essensie helder en duidelik is. Die Bybel is merkwaardig eenvoudig, nie oppervlakkig nie, eenvoudig. Dit vra telkens die vraag vir ons, wat staan in die middel van jou lewe? 'N tema wat dikwels opduik, wat hierdie gedagte saamvat, is die gedagte van om te leef met 'n onverdeelde hart. Soos wat God bijvoorbeeld in Jeremia 32 vers 39 vir sy verdwaalde kinders sê, ek sal hulle 'n onverdeelde hart en 'n vaste koers gee. wanneer hierdie kern, die onverdeelde hart, vas is, helder is, duidelik is, dan raak die koers met al die ander goed van ons lewe baie duideliker. En dan lyk het vir my, as ek Jesus reg hoor, verdwaal die bekommernisse en die besorgdheid oor al hierdie goed. Jesus kom wys vir ons waar daardie middelpunt is in Matteus 6 vers 33 en met sy hele lewe. Dis die tweede gedagte, is Jesus wil vir ons kom wys waar of wat of wie daardie middelpunt is. Matteus 6 wat ons saam gelees is, word dikwels as 'n gedeelte oor bekommernis gelees. Maar ek dink Jesus praat van iets wat nog dieper lê. Hy praat oor hierdie onverdeelde hart in 'n vaste koers. Hy praat oor ons aandag en oor die baie dinge waar ons besorgd is. Oor die kern van wat in ons hart leef en hierdie klomp besorgdhede verklap dit. Ons aandag word van die kern getrek na dit wat op die rand lê. En hy noem 'n lys van dinge hier, kos, klere, geld, die dag van môre, sekuriteit, sukses, status, selfs godsdiens. En binne die kerkervaring wat ons het, is daar die versoeking van besorgd wees oor duisende opinies en 'n inkopiesak vol persoonlike behoeftes as dit kom by geloof. Jesus gebruik die eenvoudige metafoor van die lelies, die narsings van die veld en die voëls in die lug. En dan sê hy eenvoudig, Julle hemelse Vader sorg vir hulle en later, Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Hierdie gedagte wat in die middel van hierdie gedeelte staan, verander alles. Want eenvoud begin nie by selfdissipline soos wat ek dikwels worstel mee nie. Dit begin by vertroue. Die Vader weet, die Vader sien, die Vader sorg. En miskien is dit die plek waar ons moet begin, is by daardie vertroue. En dan is dit makliker om uit die bekommernis te los op soek na die kern. Daarom, wanneer jou aandag dan loskom van al hierdie duisende dinge waaroor ons beheer wil uitoefen, kan ons aandag weer fokus op die kern. Soek eers die koninkryk van God en sy heelheid, sou ek geregtigheid wou vertaal in vandagse taal. Soek eers die koninkryk van God en sy heelheid en al die ander dinge sal in plek val, sal amper vir hulle self sorg. Jesus sê nie, maak die koninkryk jou hoogste prioriteit en dan doen jy nou maar die res van jou lewe nie. In 'n sekere sin sê hy, maak die koninkryk van God en sy heelheid jou enigste prioriteit. Die kern word deur al die duisend ander besorgdhede en moontlikhede hulle regmatige plek sal vind, is wanneer ons die koninkryk van God en sy heelheid wat hy wil bring, wanneer ons dit sal soek, sal dit vanself gebeur. Die koninkryk word nie bloot die eerste item op 'n lys wat ons kan aftik en dan maar aangaan met die res van ons lewe nie. Dit word die lens waardeur ons alles anders sien en uiteindelik doen. Soren Kierkegaard beskryf hierdie as purity of heart is to will one thing. Nie omdat Christene net oor een onderwerp behoort te dink nie, maar omdat elke deel van ons lewe deur een liefde gerig word. En James Smith herinner ons dat ons word wat in die hart van ons hart lê. En die kern van wat in ons hart lê, word gevorm deur dit waaraan ons aandag gee. Eugene Peterson vertaal hierdie woorde in The Message met hierdie bekende woorde van soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, skryf Eugene Peterson dit as steep your life in God reality, God initiative, God provisions. Don't worry about missing out. You'll find all your everyday human concerns will be met. So miskien is disipelskap eenvoudig om die regte antwoord Miskien is disippelskap eenvoudig nie om die regte antwoord of opinie vir elke liewe dingetjie soos Chappie's papiertjie antwoorde te ken nie. Miskien is disippelskap eenvoudig om die kern van wat vir Jesus die kern was, deur een of twee gewoontes in die kern van jou bewustheid te plaas. Ek wil dit weer sê. Die kern van disippelskap, die kern van ons volg van Jesus, is nie om al die antwoorde uit jou kop uit oor die lewe te ken as 'n maklike gids nie. Disippelskap is eenvoudig om die kern van wat vir Jesus die kern was, deur een of twee gewoontes in die kern van jou bewustheid te kom plaas. Soos moeder Teresa dit so mooi gesê het, en ek dink hierdie is 'n baie mooi manier om dit te gaan probeer leef, as iemand vir haar vra nou, maar wat doen julle nonne daar in Kolkata? Het sy gesê, first we meditate on Christ, and then we go out and look for him in the skies. Nie in die skies nie, in the skies. Waar hy versteek is in die vreemdeling, in elke mens, in elke situasie wat ons ontmoet op straat. En dan die laaste gedagte om te leef uit die kern, dink ek vra 'n helderheid oor die kern. As dit alles waar is, soos wat moeder Teresa nou hier sê, hoe leef ons dan so in ons alledaagsheid? Hoe leef ons al meer eenvoudig uit die kern? Ek dink in al die spirituele klatter word ons genooi om onsself te vra, wat is die kern? Watter gewoonte kan my al meer bewus maak van hierdie kern, sodat ek die energie van hierdie kern in die alles van my lewe kan volg. Hoekom ek sê die helderheid van die kern, want dwars hierdie Bybel, mens sou by die Ou Testament kon begin met sekere karakters, maar in Jesus se leefwêreld en in die leefwêreld van die vroeë kerk was daar hierdie vier groepe. Vir die Fariseërs was die kern my performance en dis my beloning wat ek sal kry, omdat ek al hierdie wette reg gedoen het. Vir die Sadduseërs was die fokus my posisie, my welvaart, my geluk, wat gee God vir my, wat wil ek alles hê, hierdie selfgerigtheid. Die Zelote se fokus was, ek beklei in die naam van God vir alles wat vir my belangrik is en vir almal wat soos ek is, hierdie Christen nasionalisme wat ons so baie van hoor deesdae. En dan die Esseners se fokus was my eie heiligheid. En hoe verwyderd los kan ek van hierdie wêreld wees? Dit was hulle idee oor wat die kern behoort te wees. As jy Marie Kondo, die minimalist spesialist, sou vra, sou sy sê, gooi jou hele lewe op 'n hoop, elke deeltjie daarvan, en neem dan elke deeltjie van jou lewe in die hand en vra, does this spark joy in my life, sê sy. En as dit nie doen nie, raak af van ontsla. Jy sal hoor in hierdie gedagtes dat dit so geweldig selfgerig is, hierdie hele minimalisme ding en ons gedagtes daaroor. Miskien is die boer, 'n reisiger en 'n fotograaf dalk nader aan hierdie waarheid oor een feit. As jy 'n boer sou vra, sou hy sê, voor jy enige kompos of groeimiddel of gif spuit, snoei genoeg van die dooie en oortollige groei weg, hierso so in Augustus. Want so rig jy die groei energie vanuit die kern, sodat daar nuwe lewe kan kom waar dit sal vrug dra. Dalk is dit 'n stroping, 'n wegvat, 'n snoei van al die oortolligheid, sodat jy die stam en die stingel duidelik en helder kan sien waaruit die nuwe groei moet kom. As jy 'n reisiger van onbekende landskappe sou vra, sou hulle sê, maak seker jy weet waar is noord en in watter rigting jou bestemming lê, voor jy in 'n kaart se detail verstrengel raak. Ons lees baie keer die Bybel as hierdie kaart en ons is op soek na die volgende draai links, draai regs, doen so, maak so en die Bybel gee nie vir ons al daai antwoorde nie. Die Bybel wil vir ons die kern, die hartklop van God kom wys, wil vir ons wys wat is sy koninkryk. As jy 'n fotograaf sou vra, sou hy sê, vra eerlik, wat is die kern waaruit die res van die lewensprentjie vloei? En verstel dan die raam en die fokus en die fokusdiepte, sodat jou oog en lewe daar tot rus kan kom. Hoe dit ook al sê, alles metafore wat ek hoop jy op 'n manier kan help dink hieroor. Dit lyk nie vir my, ons kom uiteindelik by hierdie eenvoud van die kern en essensie van die koninkryk van God en sy heelheid uit deur nog en nog en nog by te voeg of te soek nie. Dit lyk vir my, as ek hierdie patroon dwars deur die Bybel hoor, maar een ding staan amper soos 'n mantra uit. Dit klink nie na probeer nog harder, leer nog meer, doen nog meer nie. Dit klink vir my na 'n stroping tot die kern en die essensie uiteindelik duidelik word. Ek wonder in jou eie lewe, wat sou jy op hierdie stadium sê? Paulus sê op 'n stadium, julle moet altyd gereed wees om te kan vertel wat is die hoop wat in julle leef. Wat is die kern, wil ek amper sê, wat in julle leef? As jy jou geloof moet verwoord tot die kern of die essensie van wie is God en hoe lyk die essensie van die lewe, wat sou jy sê? Miskien sou jy goed doen om 'n slag alles te gaan stroop en eenvoudig net dit vir jouself oor helderheid of duidelikheid te wil kry. Miskien sal jy ontdek, soos Koos Du Plessis eenvoudig in die gediggie skryf, eenvoud is die vreugde van die lewe. Nie die bekommernis oor al die dinge nie. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Wanneer Mary Oliver oor gebed skryf, die digter Mary Oliver, dan sê sy, it doesn't have to be the blue iris, hierdie mooi blom nie. It could be weeds in a vacant lot, or a few small stones. Just pay attention. Then patch a few words together, and don't try to make them elaborate. This isn't a contest, but the doorway into thanks, and a silence in which another voice may speak. David White reken dat as ons by hierdie eenvoud wil uitkom, dan het ons nodig om uiteindelik gratitude te beoefen. Dis weer die roete wat hy voorstel. As ons by hierdie diep eenvoud wil uitkom, sal hy beoefening van dankbaarheid ons help. Dalk is dit eenvoudig soos Mary Oliver om net aandag te gee, weg te kom van alles en aandag te gee en dan te ontdek hoe God in daardie stilte met jou praat en jou weer bewus maak van die essensie van die lewe wat hy wil bring, wat hy gee en dan om vanuit daardie plek te leef. So my gebed vir jou is, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die begeleiding van die Heilige Gees vir jou al meer wys wat is die koninkryk van God en hoe lyk die heelheid wat God wil bring. En mag dit dan soos 'n paal bo water in jou lewe staan en jou met al die storms van hierdie nuwe kwartaal ook rigting gee. Mag jy dan ontdek dat bekommernis en besorgdheid soos die mis teen die laatmiddag son ook in jou lewe verdwyn. Mag jy 'n mooi dag hê en mag jy in die eenvoud van hierdie dag die wonder van die lewe ontdek. Goed gaan, mooi dag vir jou.